Sve spremno za novu školsku godinu, u prvi razred kreće 62.500 prvaka. Nova školska godina počinje 1. septembra, u školske klupe prvi put će sesti oko 62.500 prvaka. Za 96.000 učenika obezbeđeni su besplatni udžbenici, ukupno 919.000 udžbeničkih jedinica. Sve je spremno za početak nove školske godine 1. septembra, saopšteno je iz Ministarstva prosvete. Očekuje se da nastava u svim školama počne redom, a ove godine prvi razred osnovne škole upisaće oko 62.500 učenika. Posebna pažnja i ove godine usmjerena je na dostupnost obrazovanja i jednake šanse za sve učenike. Besplatne udžbenike dobit će 96.000 đaka, bit će podeljena ukupno 919.000 udžbeničkih jedinica. Pravo na besplatne udžbenike imaju učenici iz porodica sa troje i više dece, kao i dece iz porodica koje su u težem ekonomskom položaju. Obezbeđeni su i prilagođeni udžbenici za učenike kojima su potrebni, uključujući izdanje na Brajevom pismu. Bit će štampani udžbenici na jezicima 8 nacionalnih manjina, kao i na srpskom jeziku. Za ovo je projekat Ministarstvo prosvete izdvaja milijardu dinara uz obezbeđivanje besplatnih udžbenika. Jedan od strateških ciljeva je i unapređenje kvaliteta nastave kroz uvođenje inovativnih metoda u proces učenja.